Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Poštovani slušalci, dobar dan u ime ekipe koja će sa vama biti do 14 sati. A evo što smo izdvojili kao naslove dana. U požaru u romskom naselju u Baru stradale 4 osobe. Opozicione partije podnijele krivičnu prijavu protiv predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića zbog isticanja strane zastave u svom kabinetu. Američki državni sekretar Antony Blinken u posjeti Albaniji. Rusija izvela novi raketni napad na Ukrajinu, povrijeđeno najmanje 6 osoba. 7 nastradalih u izraelskom napadu na Južni Liban. Sa Floride na mjesec lansirana svemirska letjelica u privatnom vlasništvu. A od teme emisije najavljujemo. Zakon o državnim praznicima definiše one koji se obilježavaju u Crnoj Gori, ali ne propisuju zabranu proslave državnih praznika drugih država. Samim tim ne postoje kaznene odredbe za takve slučajeve. Pravnik Veselin Radulović za Radio Slobodna Evropa kaže da to treba mijenjati.
Moje lično mišljenje da vezano za određena ponašanja javnih funkcionera koja su evo svakodnevno, rekao bih, aktualna, treba razmisliti u pooštravanju sankcija, pa i možda izmjeni kodeksa u nekom dijelu, jer meni nije prirodno da bilo koji javni funkcioner pokriva neku bilo koju značajnu funkciju u državi Crnoj Gore i istovremeno pokazuje elementarno nepoštovanje države.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U požaru u Baru su stradale 4 osobe, među kojima, prema neslužbenim informacijama, ima i djece. Policija navodi da je rano jutros obaviještena da je u montažnim barakama u naselju pod Volujicom, u kojima žive osobe romske populacije, došlo do požara. Tokom intervencije vatrogasaca pronađena su 4 neidentifikovana tijela, saopštila je policija. DPS, Socijaldemokrate, Hrvatska građanska inicijativa i Demokratska unija Albanaca podnijeli su specijalnom državnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv predsjednika Skupštine Andrije Mandića, jer je suprotno zakonu u službenim prostorijama istakao zastavu strane države. Ističući zastavu Srbije kao simbol samo jednog naroda u građanskoj Crnoj Gori, Mandić je izvršio i krivično djelo diskriminacije, saopšteno je iz opozicije. Američki državni sekretar Antony Blinken boravi u posjeti Albaniji, gdje će se sastati sa državnim čelnicima. Prema navodima State Departmenta, razgovori će se fokusirati na budućnost Albanije i Zapadnog Balkana. Blinkenova posjeta Tirani je dio dvodnevnog putovanja tokom kojeg će učestvovati i na Minhenskoj bezbjednosnoj konferenciji. Očekuje se da će Blinken u Njemačkoj fokusirati se na podršku Washingtona u Ukrajini te razgovarati o sukobu na Bliskom istoku i tenzijama u Tajvanskom Moreuzu. 7 članova porodice ubijeno je u izraelskom napadu u Južnom Libanu, prenose agencije. Tokom noći je u gradu Nabatijeh poginuo najveći broj civila u jednom napadu od početka prekograničnih neprijateljstava u oktobru. To je izazvalo strah od šireg sukoba između Izraela i militantne grupe Hezbollah, prenosi AFP. Rusija je izvela novi raketni napad na Ukrajinu, gađajući infrastrukturu i civilne objekte u kojima je povrijeđeno najmanje 6 osoba, saopštile su ukrajinske vlasti. Gađano je 7 ukrajinskih regiona širom zemlje, uključujući glavni grad Kijev. U međuvremenu, skladište nafte u blizini grada Kurska u Rusiji zapalilo se nakon što su ga pogodile ukrajinske bespilotne letjelice. Žrtava nije bilo, navele su lokalne vlasti. Letjelica na mjesec vazduhoplovne kompanije Intuitive Machines iz Houstona lansirana je sa Floride. Riječ je o letjelici u privatnom vlasništvu pod nazivom Odyssey, koja je poletjela iz NASA svemirskog centra Kennedy u Cape Canaveralu. Plan je da Odyssey stigne na odredište 22. februara u krater blizu južnog mjesečevog pola. Ako misija uspije, bilo bi to prvo slijetanje na mjesec letjelice neke privatne kompanije. Do sada su na mjesecu bile svemirske posade SAD-a, bivšeg Sovjetskog saveza, Kine, Indije i Japana.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Opština Pljevlja je svečanom akademijom obilježila nacionalni praznik i istorijske datume kojima susjedna Srbija slavi dan državnosti 15. i 16. februara. Na skupu u Pljevaljskom centru za kulturu je intonirana zvanična himna Srbije Bože pravde, a povod održavanja je 220 godina prvog srpskog ustanka i 189 godina od proglašenja prvog ustava u Srbiji. Najava proslave je izazvala osude dijela javnosti kao i opozicionih partija koje su ocijenile da se radi o negiranju nezavisnosti i udaru na državnost Crne Gore. Prilog Anete Durović.
Okupili smo se da kažemo i pokažemo da je ovaj praznik zajednički, a himna Bože pravde zajednička svih Srba ma gdje god živjeli, rekao je predsjednik Pljevaljske opštine Dario Vranješ 14. februara na svečanosti povodom održavanja 220 godina prvog srpskog ustanka i 189 godina od proglašenja prvog ustava u Srbiji. Srbija nikad nije prestala da bude stožer i pouzdan oslonac srpskom narodu u svim srpskim zemljama. Neka tako bude na vijeki vjekova, zaključio je Vranješ. Inače, Pljevlje su multietnički i multivjerski grad. Prema posljednjem popisu iz 2011. godine, u ovom gradu živi oko 57% Srba, dok je onih koji se izjašnjavaju kao Bošnjaci skoro 7%, a kao muslimani oko 6%. Zakon o državnim praznicima definiše praznike koji se obilježavaju u Crnoj Gori, ali ne propisuje zabranu proslave državnih praznika drugih država. Samim tim ne postoje kaznene odredbe za takve slučajeve. Obilježavanje Dana državnosti Srbije u Pljevljima je nepoštovanje prema državi Crnoj Gori, njenim simbolima i građanima, ocijenio je za Radio Slobodna Evropa pravnik Veselin Radulović.
Ovaj zakon o državnim praznicima jasno utvrđuje koji su to državni praznici koji se praznuju u Crnoj Gori i to bi trebalo poštovati. Međutim, toj odredbi nedostaje taj drugi dio, odnosno sankcije u slučaju kršenja tih odredbi, dakle ako neki javni funkcioner bilo kog organa ne proslavlja te državne praznike, već proslavlja kao u ovom slučaju praznike druge države ili bilo koje koji nisu ovaj propisani zakonom. Nesporno je da krši zakon, međutim u istom tom zakonu ne postoje te prekršajne odredbe.
Smatra da se to mora mijenjati.
To mislim da bi trebalo prvenstveno u tom dijelu dopuniti, a moje lično mišljenje da vezano za određena ponašanja javnih funkcionera koja su evo svakodnevno, rekao bih, aktuelna, treba razmisliti u pooštravanju sankcija, pa i možda izmjeni kodeksa u nekom dijelu, jer meni nije prirodno da bilo koji javni funkcioner pokriva neku bilo koju značajnu funkciju u državi Crnoj Gore, istovremeno pokazuje elementarno nepoštovanje države, njenih simbola ili u svojim nastupima javnim ističe državne simbole druge države i otvoreno pokazuje da ne poštuje državu od čijih građana prima i zaradu i u čije ime bi trebao da vrši funkciju na koju je postavljen.
Najava proslave izazvala osude dijela javnosti kao i opozicionih partija koje su ocijenile da se radi o negiranju nezavisnosti i udaru na državnost Crne Gore. Izostale su reakcije predsjednika države Jakova Milatovića i premijera Milojka Spajića kao i partija vladajuće većine. Inače, predsjednik opštine Pljevlja Dario Vranješ je funkcioner Nove srpske demokratije, jedna od stranaka rasformiranog proruskog i prosrpskog demokratskog fronta na čijem čelu je šef skupštine Andrija Mandić. Njegov desetomjesečni mandat obilježio je niz kontroverzi. Između ostalog, nakon stupanja na funkciju, svim direktorima opštinskih javnih ustanova i preduzeća uputio je zahtjev da na zgradama istaknu trobojke. Uslišio je predlog episkopa Srpske pravoslavne crkve Atanasije da se umjesto 20. novembra, dana oslobođenja grada od fašizma u Drugom svjetskom ratu, za dan opštine odredi crkveni praznik 27. oktobar, dan Svete Petke. Crna Gora ustavom definisana kao građanska i sekularna država. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
O potezu predsjednika opštine Pljevlja Darija Vranješa bilo je riječi na zajedničkoj konferenciji za medije Demokratske partije socijalista, socijaldemokrata, Hrvatske građanske inicijative i Demokratske unije Albanaca. Evo što je kazao Andrija Nikolić iz DPS-a.
Vidjeli ste ovaj sinoćni performans narušavanja teritorijalnog integriteta Crne Gore, jedan prije svega veleizdajnički akt u režiji predsjednika opštine Pljevalja, koji logično radi ono što radi njegov šef. I samo je pitanje kada će neki drugi predsjednik opštine započeti sličnu praksu obilježavanjem protokola ili državnih događaja druge države, a to čini sa pozicije predsjednika opštine u Crnoj Gori. Ne očekujemo od političkih partnera Darija Vraneša u Pljevljima da se odrede prema onome što radi predsjednik opštine, ne očekujemo ni od političkih partnera Andrije Mandića, koje je on uhapsio politički u Skupštini Crne Gore, da se prema tome politički odrede. Ali kada imate ovakvu devijaciju u društvu, da visoki zvaničnici države pozivaju na ignorisanje i nepoštovanje sopstvene države, a na lojalnost i privrženost drugoj državi, onda je to posao jedino za pravosudne institucije ove zemlje.
Opozicione partije su saopštile i da su podnijeli tužilaštvu krivičnu prijavu protiv predsjednika Skupštine i lidera Nove Srpske demokratije Andrije Mandića zbog sumnje da je zloupotrijebio službeni položaj time što je u svom kabinetu istakao zastavu strane države. Ta zastava je zastava Srbije, kazao je Andrija Nikolić iz DPS-a.
Isticanjem zastave strane države, koja je nacionalni simbol samo jednog naroda, on je izvršio i krivično djelo diskriminacije iz člana 8, dakle protivno članu 8. E sad, Crna Gora je ustavom definisana kao građanska država. Nije definisana kao država jednog naroda, pa ni srpskog, ni crnogorskog ili bilo kojeg drugog naroda. To znači da bi predsjednik Skupštine imao obavezu da se ponaša u skladu sa tim, da poštuje ustav, zakone i državne simbole Crne Gore, odnosno prije svega da bude predsjednik predstavničkog doma svih građana, a ne predsjednik predstavničkog doma Srba. To je jedan aspekt ove priče. Politički jasno nam je da Andrija Mandić ima političku ulogu da mijenja karakter Crne Gore i da to radi sa interesom da je isporuči onima kojima godinama služi i svi se prave da to ne vide. Drugi aspekt ovog političkog problema je što Andrija Mandić u kontinuitetu proizvodi političke podjele u zemlji. On Crnu Goru formalno želi sa izmijenjenim karakterom da uvede u srpski svet, izvodi te radove, a sve u cilju zagovaranja novog političkog koncepta, odnosno političkog jedinstva, da se svi Srbi objedine i da slijede odluke zvaničnog Beograda.
Čuli smo Andriju Nikolića iz DPS-a.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon zabrane vlasti u Prištini da se na Kosovo uvozi roba iz Srbije, poskupjeli su pojedini proizvodi na kosovskom tržištu, kaže Krešnik Bublaku, menadžer jednog od tržnih centara. Kako navodi, neka roba sada se nabavlja sa daljih destinacija, što direktno utiče na rast cijena, prenosi Sonja Gočanin.
Bublaku, koji upravlja tržnim centrom Jora Centar, kaže da ova kompanija, pored domaćih proizvoda, sada obezbeđuje i proizvode direktno iz zemalja porekla u Evropskoj uniji. Te proizvode je ranije obezbeđivala Srbija ili predstavništva stranih kompanija u Srbiji. Kako je transport sada duži i skuplji, neke cijene su morale porasti, kaže on za Radio Slobodna Evropa. Boca od 0,5 litara soka proizvođača Rauch koštala je 55 centi u septembru 2023. a trenutno iznosi 79 centi. U junu prošle godine, prema podacima Kosovske agencije za statistiku, kilogram šećera prodavan je za 1,10 evra, a trenutno se kreće i do 1,40. Litar mleka, u zavisnosti od proizvođača, košta je do 1,20, dok sada košta do 1,35. Vlada Kosova donela je odluku o zabrani uvoza iz Srbije 15. juna 2023. godine. Odluka je usledila nakon hapšenja trojice kosovskih policajaca od strane srpskih snaga. Policajci su pušteni iz pritvora da se brane sa slobode, a nastavljena je mera za ustavljanje proizvoda iz Srbije. Od tada na Kosovo i Srbije ulaze samo sirovine i poluproizvodi neophodni za finalnu proizvodnju, potvrđuju carini Kosova. Srbija je dugo bila među zemljama sa najvećim prisustvom svojih proizvoda na Kosovu, koji su sada neprimetni. Od juna do decembra prošle godine, kada je na snazi bila zabrana vlade Kosova, Srbija je na kosovsko tržište izvezla robe u vrednosti od 75 miliona evra. U poređenju sa oko 240 miliona evra, kolika je bila vrednost u istom periodu 2022. godine. Privredne komore na Kosovu pozivaju vladu da ukine zabranu uvoza finalnih proizvoda iz Srbije. Izvršni direktor Američke privredne komore Arijan Zeka kaže za Radio Slobodna Evropa da zabrana, osim što utiče na cene, šteti interesima međunarodnih kompanija koji imaju proizvodne pogone u Srbiji. Ministar za zajednici povrata Kosova Nenad Rašić je u prošlogodišnjoj izjavi za Radio Slobodna Evropa rekao da će vlada u narednom periodu morati da poništi odluku o zabrani uvoza srpske robe, ali da očekuje da će Evropska unija ukinuti svoje kaznene mere protiv Kosova. Evropska unija je preduzela kaznene mere protiv Kosova, uključujući otkazivanje nekih fondova i sastanaka na visokom nivou, jer Kosovo nije ispoštovalo neke od zahteva za eskalaciju situacije na severu zemlje, naseljenom većinom Srbima. Te mere ostaju na snazi. Za Radio Slobodna Evropa priredila Sonja Gočanin.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Salko Hadžić i Mensur Nukić žrtve su genocida u Srebrenici, čiji su skeletni ostaci pronađeni ispod fontane u dvorištu brčanskog ljekara Nebojše Mraovića. Saopšteno je njihovim porodicama u Tuzli u Bosni i Hercegovini. Riječ je o nekompletnim posmrtnim ostacima koji su nađeni zabetonirani u fontani u dvorištu privatne kuće u Brčkom, što je utvrdio Institut za nestale osobe BiH nakon ekshumacije i DNK analize, izvještava Melisa Teletović.
Nekompletni posmrtni ostaci Salke Hadžića, jedne od dvije žrtve srebreničkog genocida, čiji su posmrtni ostaci pronađeni u dvorištu privatne kuće u Brčkom, ekshumirani su 2000. godine, a ukupan je 2022. godine. U Brčkom je, kako kaže njegova rodica Fatima Berković, pronađena Salkina lobanja bez vilice.
Jedan dio je ukopan 22. godine u Potočarima, ovo će se sad dodati kad bude reshumacija. Kako su nas obavijestili, to će biti negdje posle 11. jula. Dodat će se onim posmrtnim ostacima koji su tada nađeni. Ne zna čovjek kako bi se odredio prema tome, obzirom pogotovo što je doktor. Ali šta smo sve doživjeli, pogotovo i sama sam, i otac mi je stradao, Amidžići. Nas ništa više ne može iznenaditi. Mada, sama pomisao da je doktor, to je grozno.
Jedan dio posmrtnih ostataka Mensura Nukića pronađen je u Cerskoj, dok je drugi dio nađen nedavno u dvorištu privatne kuće u Brčkom. Mensurov brat Idriz za Radio Slobodna Evropa kaže kako ga ne bi iznenadilo da u tom dvorištu bude pronađeno još posmrtnih ostataka.
Jedan dio kosti nađen je u Cerskoj, jedan dio je kod njega u Brčkom. Cerska i Brčko, to je nekakvih, koliko, 150 km, mislim, nelogično. Ako je stio da sakrije, imao je hiljadu džungli do Cerske i rupa da ostavi, a ne u svojoj avliji. Znači, ne znam, to sudi tu vlaspa trebaju da odrade.
Ekshumacija posmrtnih ostataka urađena je 21. septembra prošle godine u dvorištu kuće ljekara Nebojše Mraovića u Brčkom. Ostaci u dvorištu brčanskog ortopeda zakopani su prije 11 godina, nakon čega je iznad njih izgradio betonsku fontanu. Mraović je ranije za Radio Slobodna Evropa kazao da ne vide ništa sporno u cijelom slučaju, navodeći da su kosti korištene za planiranje operacija. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je zaprimilo informaciju o DNK analizama nekompletnih posmrtnih ostataka dvije osobe koje je poslao Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine, za koju je utvrđeno da pripadaju žrtvama genocida u Srebrenici 95. godine. Istraga o ovom slučaju u toku ranije je saopćeno iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Posljednjih mjeseci iz Minska stižu signali da Bjelorusija želi veću ekonomsku saradnju sa Srbijom. Bjelorusija je pod sankcijama Evropske unije zbog uloge u invaziji Rusije na Ukrajinu, a Srbija se selektivno priključila tom embargu Minsku, dok ga Rusiji nije uvela. Pripremila Iva Martinović.
Bivši ambasador u Belorusiji Srećko Đukić kaže da je Srbija, uprkos tome što je uvela neke sankcije toj zemlji, interesantna za Belorusiju.
U suženom prostoru izvoza Belorusije na zapadno tržište, jer sankcije pogađaju, onda naravno da je srpsko tržište još interesantnije, iako naravno ne može supstituisati Evropsku uniju.
Srbija se 2022. uskladila sa evropskim sankcijama Belorusije zbog njene umešanosti u rusku agresiju na Ukrajinu, ali za proširivanje tih sankcija naredne godine nije glasala. Igor Novaković iz Isaac Fonda ocenjuje da je stav Beograda prema Minsku u direktnoj vezi sa stavom prema Moskvi. Srbija je počela da se pridružuje sankcijama Belorusije od 2012. i to je činila do 2017. kada je iz Belorusije obećana donacija nekoliko migova.
I kad je jedna od kompanija, pa se prijeti koja je remontovala te avione u Belorusiji, bila na sankcijama, zbog toga su najverovatnije sankcije ukinute.
Tokom antirežimskih protesta u Belorusiji 2020. Srbija je potpisala deklaraciju Evropske unije u kojoj se navodi da predsjednički izbori nisu bili ni slobodni ni fair. Premijerka Srbije Ana Brnabić poručila je da se nada da predsjednik Aleksandar Lukašenko to neće zameriti. Ipak beloruska vlada je krajem januara 2022. kao odgovor na sankcije Zapada uvela embargo Srbiji na prehrambene proizvode.
Situacija se ponovo promenila sa ruskom invazijom Ukrajine 2022. godine i mi se dosledno od tada ne usaglašavamo sa temama koje su vezane za Belorusiju, tu pre svega mislim na sankcije koje su nakon ruske invazije zbog, po znacima navoda, saučesništva Belorusijom aktu prilično poštre.
Srbija je sa Belorusijom godinama unazad nekovala dobre odnose, između ostalog i zbog toga što ta zemlja nije priznala Kosovo. Beloruski autoritarni lider posjetio je Beograd 2019. kada je poručio da su dva naroda ujedinjena vekovnim vezama i zajedničkim vizijama. Aleksandar Vučić opisao je Lukašenka kao velikog prijatelja Srbije. Dvojica lidera posljednji put su se srela početkom decembra u Dubaju na marginama samita o klimatskim promjenama. Vučić je tada rekao da će ove godine biti utvrđen termin za susret sa Lukašenkom.
Vlast u Srbiji pokušava da održi što je moguće viši nivo odnosa sa Belorusijom. Kad kažem Belorusijom, uvijek mislim i na Rusiju.
Kaže nekadašnji diplomata Srećko Đukić.
I to je kod davnina, od početka trajanja ove vlasti. Oni su imali perfektne odnose sa Belorusijom i sa Lukašenkom lično. Tako da je to jedan tradicionalni odnos između njih koji postoji, koji se oni ne nameravaju da ga prekidaju.
Srbija i Belorusija sarađuju na vojno-tehničkom planu, ali ne u meri u kojoj se ta saradnja odvija sa Rusijom. Belorusija je vojsci Srbije 2019. donirala 4 polovna miga, 29. Vrednost donacije je proglašena tajnom. Sa beloruskim vojnicima učestvovala je u vežbi Slovensko bratstvo 2016., 19. i 21. Beograd je učešće otkazao 2020. Tada je saopšteno da je Srbija bila pod pritiskom Evropske unije i da u narednom periodu neće učestvovati u bilo kakvim vojnim aktivnostima ni sa istokom ni sa zapadom. Dve godine kasnije, predstavnici Ministarstva odbrane Belorusije i Srbije razgovarali su o perspektivama razvoja odnosa u vojnoj sferi. Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković i Iva Martinović.
Prvi put od početka invazije Rusije na Ukrajinu, jednoj srpskoj firmi prijete sankcije Evropske unije zbog podržavanja invazije Kremlja na tu zemlju, javlja Jelena Janković.
Pred dvogodišnjicu invazije očekuje se da Evropska unija usvoji takozvani 13. paket sankcija, a u nacrtu tog dokumenta u koji je Radio Slobodna Evropa ima uvid je firma Konex DOO iz Srbije, koja je do početka invazije na Ukrajinu bila gotovo neaktivna. Na listu sankcija prema objašnjenju Evropske unije stavljaju se fizička ili pravna lica koja čine deo ruskog vojnog i industrijskog kompleksa, imaju komercijalne ili druge veze sa ovom industrijom. Sankcionišu se i oni koji podržavaju ili unapređuju ruski odbrambeni i bezbednosni sektor. Kompanija Konex sa sedištem u Beogradu registrovana je za obavljanje konsultantskih aktivnosti u vezi sa poslovanjem i upravljanjem. Više carinskih registara u koje Radio Slobodna Evropa ima uvid ne pokazuju da je ova firma imala spoljnotrgovinski promet sa Rusijom ili bilo kojom drugom zemljom. Za Radio Slobodna Evropa iz firme Konex nisu odgovorili na pitanja o poslovanju kompanije, saradnji sa Rusijom i najavljenim sankcijama Evropske unije. Firma je prema podacima iz finansijskih izveštaja bila neaktivna dve godine pre početka ruske invazije na Ukrajinu, a 2022. godinu su završili sa ukupnim poslovnim prihodom od 1 milion evra. U nacrtu novog paketa sankcija Evropske unije ne navodi se objašnjenje zbog čega su tačno firme uvrštene na listu, na koji način i u kom obimu su pomagale rusku vojnu industriju. Evropska unija će detaljnije obrazloženje dati nakon objavljivanja konačnog spiska sankcionisanih pojedinaca i kompanija. Tokom ove nedelje očekuje se da članice Evropske unije pošalju komentare na predloženi tekst, a da bi novi paket sankcija bio usvojen, za njega će morati da glasa svih 27 članica Evropske unije. 13. paket sankcija trebalo bi da bude usvojen do 24. februara na dvogodišnjicu početka ruske agresije na Ukrajinu. Ako bude uključena u konačnu verziju, srpska kompanija Konex biće prva kompanija iz Srbije uključena u paket sankcija Evropske unije u vezi sa ratom u Ukrajini. Prethodno su se, zbog poslovanja sa Rusijom, dve srpske firme našle na listama sankcija Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Jelena Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini je teško naći kuvara, čak i za evropsku platu. U oglasima za taj posao poslodavci nude plate i do 2000 eura mjesečno, uz brojne druge pogodnosti poput smještaja, hrane ili plaćenog zimskog odmora. I nisu samo kuvari deficitarni zanati, nedostaje i konobara, električara, keramičara, vodoinstalatera i brojnih drugih zanimanja. Tema Ermina Zatege.
Jedan hotel u Mostaru, turističkom gradu na jugu Bosne i Hercegovine, traži glavnog kuhara i nudi platu koju u Bosni i Hercegovini imaju generali oružanih snaga. Uz to nude smještaj, hranu i plaćen zimski odmor. 30 km južno, restoran Old Mill u Stocu već mjesecima bezuspješno traži 4 kuhara. Vlasnik nudi mjesečnu platu od oko 1500 eura tokom 8 mjeseci sezone. Uz to nude smještaj i topli obrok, a ponuda uključuje i finansiranje tokom 4 zimska van sezonska mjeseca ukoliko zaposlenik pristane na angažman tokom naredne sezone. Vlasnik restorana Ibrahim Buzaljko.
Javljaju se ljudi, ali to su ljudi kad postavi, možeš voditi smjenu, znaš što ne mislite, završio se evo para, ja mu postavim meni i možeš izvaditi ovo 30 ljudi kad čuvite nema.
Osim kuhara, u Bosni i Hercegovini nedostaje i drugih zanatlija, električara, keramičara, vodoinstalatera i brojnih drugih zanatskih profesija. Facebook grupa Majstori Sarajevo ima više od 110.000 članova. Ideja ove, kao i drugih sličnih grupa, je da građanima olakša pronalazak majstora, kao i majstorima pronalazak posla. Jedan od članova, Edin Jamaković, na duhovit način objašnjava da su se želje i potrebe mladih u Bosni i Hercegovini drastično promijenile.
Ne bih se složio da nema zanatlija, nego da imamo poplavu novih popularnih zanata poput IT-evaca, YouTubera, influencera, developera, programera, instagramera, vlogera, blogera, tiktokera, facebookovaca.
Neira Međedović Pamukcu kaže da je imala ogroman problem i troškove zbog nedostatka dobrih zanatlija.
Dogovorila sam radove u stanu. Počeli su raditi i odustali na pola posla. Bilo je razrušeno, ali niko nije došao da završi. To je tako stajalo neko vrijeme. Pretrpila sam i financijske gubitke jer sam odložila selidbu za narednu godinu. Na kraju su radove završili drugi ljudi.
Oko 330.000 osoba je prema podacima entitetskih zavoda registrovano kao nezaposleno u Bosni i Hercegovini. Na evidencijama nezaposlenih u federaciji je oko 3500 kuhara, ali ova evidencija nam daje lažnu sliku tržišta rada, kaže Haris Čuljević, glasnogovornik Federalnog zavoda za zapošljavanje.
Pošto ne može drugačije da zdravstveno osiguranje riješi, prijavi se na evidenciju nezaposlenih, ostvaruje određena prava samim tim što je prijavljena na evidenciju, između ostalog i zdravstveno osiguranje, međutim uopšte nije motivisana za rad i ne traži ovaj posao, i ako izovu sa opštinskog biroa za zapošljavanje, ona taj posao odbije pod nekim izgovorom.
Zbog nedostatka radne snage poslodavci traže povećanje broja radnih dozvola za uvoz radnika iz drugih zemalja. Saša Ačić, direktor Unije poslodavaca BH entiteta Republika Srpska.
Sad imamo situaciju da sad recimo zidara, bigera, pa će sutra falti zavarivača i svih ostalih zanimanja, da će ti ljudi biti namirivani zvana jer ih nema u Bosni i Hercegovini.
Obrazovni sistem ne uspjeva da bosansko-hercegovačkoj radnoj snazi obezbijedi potrebne vještine i znanja, piše u izvještaju Evropske komisije o Bosni i Hercegovini za 2023. godinu. U izvještaju stoji da je radna snaga Bosne i Hercegovine u konstantnom padu, dijelom zbog stalne migracije kvalifikovanih i manje kvalifikovanih radnika ka inostranstvu. To ima, kaže se u izvještaju, negativan utjecaj na potencijal rasta zemlje. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Toliko u emisiji Radija Slobodna Evropa za 15. februar, poštovani slušaoci. U ime naše ekipe pozdrav od Vesne Jelčić i Jasne Vukićević. Želimo vam uspješan dan.